За канонізацыяй благаслаўлёных Яна 23 і Яна Павла II можна будзе назіраць у розных частках Рыма, прычым слухаючы каментары на той ці іншай мове. Яшчэ пачынаючы з вялікага чацвярга на вуліцах вечнага горада пачалі ўстанаўліваць велізарныя экраны, на якіх будзе весціся трансляцыя кананізацыі. Некаторыя з іх ужо ўстаноўлены ў ваколіцах рымскага калізея і былі выпрабаваны падчас набажэнства крыжовага шляху 18 красавіка. Трансляцыя на адным з гэтых экранаў будзе весціся з перакладам на англійскую мову. Іншыя экраны будуць устаноўлены пачынаючы з 25 красавіка непасрэдна каля плошчы Святога Пятра уздоўж вуліцы Канчыляцыёны і замка Анёла. Адзін з экранаў размесціцца на старажытнай плошчы Навона. Тут можна будзе слухаць каментары пераклад на польскай мове. Недалёка ад яе, на плошчы Фарнезе, будзе ажыццяўляцца каментаванне для франкамоўных пілігрымаў. Яшчэ адзін экран установяць каля базылікі Санта Марія Маджоре. Акрамя самой трансляцыі цырымоніі канонізацыі, на некаторыя экраны будзе перадавацца важная практычная інфармацыя для прыбыўшых у вечны горад, а таксама кароткія фільмы, прысвечаныя будучым святым.